Και συνέχεια να ανοίξουμε σελίδα 9-23. Είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 9-23. Σελίδα είναι το Ιωταζήτα 17 κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Θα διαβάσουμε από το 11 έως και το 19 και μετά θα διαβάσουμε και από το 26 έως και το 30. 11 εδάφιο, Ιωταζήτα 17 δηλαδή κεφάλαιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 9-23 σελίδα. Και ότι αυτός εμπορεύεται στην Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήργε το ίστιν ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ή την εσεστάθησαν μακρόθεν. Και αυτοί ψήσαν φωνή λέγοντες, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ εμπορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ατρέφθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεό. Και έπεσε κατά πρόσωπο στους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών, και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίσαν οι 10. Οι δε 9 που είναι, δεν ευρύσαν άλλοι να υποστρέψουν σε δια να δοξάσουν τον Θεό, η μη ολογενή ούτως. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου έσωσε. Και στο 26 εδάφιο λέει, και καθώς έγινε εν τις ημέρες του Νόε, ούτε θελήσετε και εν τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενηφεύοντο, μέχρι τις ημέρας καθήν ο Νόης ήλθεν εις την Κιβωτό, και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλυσε άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τις ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, καθήδε ημέρα εξήθω Λότ από Σοδόμων έβρεξε πύρ και θείο από ουρανού, και απόλυσε άπαντας. Ως αυτός θελήσετε καθήν ημέρα, ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Πορευότανε, λέει, ο Κύριός μας στην Ιερουσαλήμ και γενικότερα περιεχότανε όλη την περιοχή του Ισραήλ, αδελφοί. Πήγε, λέει, προς τη Σαμάρια, στη Γαλιλαία, περιοχές βόρεια της Ιερουσαλήμ, γιατί ο σκοπός του Κυρίου ήταν να δώσει τη σωτηρία στον άνθρωπο και να χαρίσει και τη θεραπεία του σώματος σε όποιον είχε ανάγκη και έπασχε. Αυτό ήταν το αποστολικό του έργο, αυτή ήταν η αποστολική του διακονία. Αυτό ήρθε να κάνει εντεταλμένος από τον Πατέρα Θεό εδώ στη γη και αυτό επιτελούσε με αυταπάρνηση καθημερινά, γιατί αγάπησε πάρα πολύ τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, περπατώντας εκεί που πήγαινε σε κάποια, λέει, κομμόπολη, τον απάντησαν 10 άνθρωποι λεπροί. Οι λεπροί, όπως γνωρίζουμε, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το σώμα τους καταφαγωμένο από τις πληγές. Τους λείπουν κομμάτια πάνω από τη σάρκα και γενικά εκείνα τα χρόνια ο λεπρός ήταν περιθωριακός και έμενε σε σπηλιές ή σε άλλα καταλήμματα έξω από τις πόλεις, καθώς ακόμα και ο νόμος του Μωυσή απαγόρευε να έχουν κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και να ζουν μέσα σε πόλεις. Ήταν άνθρωποι λοιπόν περιθωριακοί, απεριμένοι από τους ανθρώπους, αλλά δεν ήταν απεριμένοι από τον Θεό, ο οποίος Κύριος, ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού, ήρθε στον κόσμο αυτό και για τους λεπρούς. Και βασικά ήρθε να θεραπεύσει τη λέπρα της αμαρτίας μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αν μπορούσαμε να δούμε στον πνευματικό κόσμο, αδελφοί, την καρδιά μας, πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, πριν την αναγέννηση, θα ήταν ακριβώς όπως ήταν το σώμα των λεπρών. Κάποτε επισκεφθήκαμε, το λέω χαρακτηριστικά, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση, εδώ το Λιμωδόν στην Αγία Βαρβάρα. Και αυτά τα τελευταία χρόνια, πριν καιρό βέβαια, αδελφοί, υπήρχαν εκεί λεπροί άνθρωποι θεραπευμένοι, με τους οποίους μιλήσαμε. Τους μιλήσαμε για τον Κύριο, για το Ευαγγέλιο, τους δώσαμε και νέες διαθήκες και είδαμε την κατάστασή τους στη θεραπεία και μας έκανε εντύπωση. Κομμένες μύτες, κομμένα αυτιά, λείπανε κομμάτια από τα μάγουλα σε κάποιους. Θεραπευμένοι μεν, αλλά λειψοί δε. Αν σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους με τις πληγές και με όλο αυτό το οποίο είχαν πάνω τους, έτσι έβλεπε ο Κύριος την καρδιά μας πριν αναγεννηθούμε. Έτσι ήταν η καρδιά μας πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, γεμάτη από πληγές της αμαρτίας, σαν τους λεπρούς στον πνευματικό κόσμο. Και ο Κύριος λοιπόν ήρθε να πάρει αυτή τη λέπρα και να πάρει και τη σωματική λέπρα που χρειαζόταν εκείνο τον καιρό. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι, 10 τον αριθμό, στέκονται μακριά, δεν θέλουν να τον πλησιάσουν, απαγορευόταν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον, οπότε στέκονται από μακριά και με τη φωνή τους που υψώνουν και φωνάζουν Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς, φανερώνουν ότι πιστεύουν σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι μπροστά τους, σε αυτόν τον 30χρονο νέο ο οποίος είναι εκεί και πιστεύουν ότι μπορεί να ενεργήσει επάνω τους με τη δύναμη η οποία εξέρχεται από αυτόν, με το άγγιγμα όταν χρειαζόταν σε άλλους ανθρώπους, αλλά και με το λόγο. Πίστευαν λοιπόν ότι με το λόγο μπορούσε να γίνει θεραπεία και στάθηκαν από μακριά να του φωνάξουν. Βαθιά πίστη θα λέγαμε, γιατί άλλο να πιστεύεις ότι θα έρθει κάποιος να σε αγγίξει, να βάλει το χέρι, και άλλο να πιστεύεις ότι μπορεί από απόσταση να γίνει αυτό. Σημαίνει ότι αυτός ο οποίος μιλάει έχει εξουσία, ότι ο λόγος του έχει δύναμη και μπορεί να γίνει. Και αφού αυτό ενώνεται με την πίστη του ανθρώπου, θα έχει ενέργεια. Έτσι λοιπόν φωνάζουνε, ελέησον εμάς. Και ο Κύριος τι τους λέει? Πηγαίνετε, δείξτε τους εαυτούς σας τους ιερείς, και αυτοί ξεκίνησαν να πάνε. Έτσι έλεγε ο νόμος. Εάν θεραπευτεί ο λεπρός, θα πρέπει να πάει να δείξει τον εαυτό του στον ιερέα, κατά τον νόμο του Μωυσή, και αφού ο ιερέας θα διαπίστωνε ότι οι πληγές της λέπρας έχουν φύγει και ο άνθρωπος έχει θεραπευτεί, θα μπορούσε και πάλι να μπει μέσα στην Ισραηλινή κοινότητα και να είναι μέτοχος όλου του κοινωνικού συνόλου και των αγαθών της πόλης που ζούσε ή γενικότερα του κράτους. Αυτό λοιπόν θα το διαπίστωνε ο ιερέας. Και ο Κύριος τους λέει πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτό σας στον ιερέα. Δεν είχαν θεραπευτεί, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, επειδή τους το είπε ο Κύριος και επειδή νιώσαν ότι ο λόγος του είχε εξουσία όταν μπήκε μέσα τους, ξεκίνησαν να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στον ιερέα. Βαθύτερη πίστη θα λέγαμε, διότι εγώ παραδείγματος χάρη μπορεί να περίμενα να με θεραπεύσει ο Κύριος και να πάω να δείξω τον εαυτό μου στον ιερέα. Αφού αυτό πρέπει να γίνει, να ξεκινήσω να πάω στον ιερέα με τη λέπρα επάνω μου, δεν γίνεται. Όμως αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζουν μια, θα λέγαμε, ιδιόρυθμη πίστη, διότι τα πάντα γίνονται από μακριά. Δεν γονατίσανε να προσευχηθεί ο Κύριος επάνω τους, να επικαλεστεί το Θεό. Τι είχε γίνει στην καρδιά τους? Ακούγοντας όλο τον καιρό για το διδάσκαλο, για τον Ιησού που θεραπεύει, θα είχαν ακούσει για άλλες θεραπείες γενικότερα και για άλλους λεπρούς, είχαν πιστέψει μέσα τους βαθιά ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και με τον λόγο του Κυρίου ξεκίνησαν να πάνε. Και λέει, και ενώ επορεύοντο, δηλαδή δεν ξεκίνησαν και θεραπεύτηκαν, ξεκίνησαν και πηγαίνανε. Στην πορεία λοιπόν για να πάνε, γι' αυτό λέει ενώ, κατά τη διάρκεια της πορείας, δεν έχουν ήδη θεραπευτεί, όπως είπαμε, αυτοί οι λεπροί λέει, καθαρίστηκαν. Στην πορεία τους. Είδε λοιπόν ο Θεός την πίστη τους σε όλο το λόγο που εξήγηλε ο Κύριος, και ήρθε το Πνεύμα του Θεού και ενήργησε θεραπεία και καθαρίστηκαν. Ένας από αυτούς λέει στο 15, βλέποντας ότι ατρέφθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζοντας το Θεό. Ένας από αυτούς γύρισε με μεγάλη φωνή, δεν πήγε στους ιερείς, οι άλλοι πήγανε στους ιερείς, οι εννέα συνέχισαν την πορεία τους. Ο ένας δεν μπόρεσε να κρατήσει τη χαρά του και την ευγνωμοσύνη του, δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του για την Ιερουσαλήμ, και τι κάνει? Γυρίζει, πέφτει λέει κατά πρόσωπο στα πόδια του Κυρίου. Κατά πρόσωπο, δηλαδή πάει, πέφτει κάτω στα πόδια του Κυρίου και βάζει το πρόσωπο πάνω στα πόδια του. Και αυτός λέει ήταν Σαμαρίτης. Ένας από αυτούς λοιπόν έκανε αυτό. Η χαρά λοιπόν της θεραπείας, είτε του σώματος είτε του πνεύματος είτε της καρδιάς, δεν μπορεί να κρυφτεί, αδελφοί. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε το αποτέλεσμα της πίστης του δεν μπορούσε να το κρατήσει. Σε πολλούς είπε ο Κύριος, πήγαινε και μην πεις σε κανέναν τι έγινε στη ζωή σου, δεν θέλω να διαφημιστώ, απλά πάρ' το για τον εαυτό σου. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κρατήσουν μέσα τους αυτό το οποίο ένιωθαν, αυτή την ευγνωμοσύνη, το να μην πούν στους διπλανούς τους ότι υπάρχει σωτήρας, ότι υπάρχει θεράπων ιατρός. Δεν μπορούσαν. Εμείς μπορούσαμε. Μόλις λάβαμε Πνεύμα Άγιο και Αναγέννηση, πηγαίναμε οπουδήποτε και εξωτερικεύαμε το περίσσευμα της καρδιάς μας, που ήταν η αγάπη μας για τον Κύριο, η ευγνωμοσύνη μας, αλλά και η αποκάλυψη ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος και ζωντανός και μπορεί να ενεργήσει στη ζωή του ανθρώπου. Θέλαμε να το μάθουν και οι διπλανοί. η χαρά μας ήταν ανεκλάλητη. Έτσι λοιπόν γινότανε. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός ξεκινάει και πηγαίνει και πέφτει στα πόδια του Κυρίου να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, δοξάζοντας με τα μεγάλη φωνή στο Θεό. Δηλαδή στην απόσταση που ήταν και είχε περπατήσει μέχρι να πάει πίσω στον Κύριο, φώναζε: δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό που έκανες στη ζωή μου, είσαι ζωντανός, υπάρχεις Κύριε, και πάει και πέφτει στα πόδια του Ιησού. Αυτός λέει χαρακτηριστικά ήταν Σαμαρίτης. Δηλαδή τι ήτανε, για τους Ιουδαίους Ισραηλίτες ήταν αλλοεθνής. Δεν ήταν καν υπαρκτός. Γιατί οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι δικός τους, ατομικός Θεός, ε? Ο Θεός του Μωυσή, ο Θεός του όρου Σινά που έδωσε τους νόμους, είναι των Ιουδαίων. Οι Σαμαρίτες ήταν εκτός. Θεωρούσαν ότι ήταν πρόσμιξη θρησκείας, και ήταν βέβαια, γιατί είχε γίνει τότε μετά τη Μετικεσία ένα θέμα και έγινε πρόσμιξη θρησκείας. Αλλά κάποιοι σαν τη Σαμαρίτισσα πίστευαν στο Θεό και περίμεναν τον Μεσσία. Αυτός λοιπόν ο Σαμαρίτης, ο αλλοεθνής για τους άλλους, ο απεριμένος, ο χωρίς αξία, γυρνάει πίσω και δοξάζει τον Θεό και προσκυνάει τον Κύριο. Και τότε γυρνάει ο Κύριος και του λέει: δεν καθαρίστηκαν οι 10, οι 9 που είναι? Δεν το ξέρει ο Κύριος ότι καθαρίστηκαν και οι 9 υπόλοιποι, και ότι δεν έχουν έρθει γιατί απλά δεν έχουν καταλάβει τι έγινε πάνω τους ουσιαστικά και ποιος το έκανε? Το ξέρει. Γιατί το λέει όμως? Εκφράζοντας πρώτα ένα παράπονο σαν άνθρωπος, και δεύτερα για να μιλήσει σε αυτόν τον άνθρωπο και να του πει ότι τελικά οι άλλοι δεν κατάλαβαν αυτό που κατάλαβες εσύ, ε? Δεν βρέθηκαν, λέει, άλλοι να επιστρέψουν για να δοξάζουν τον Θεό, παρά μόνο, λέει, ο αλλογενής ούτως, και άκουγαν και μαθητές γύρω, για να καταλάβουν ότι και ο αλλογενής έχει αξία για το Θεό σαν άνθρωπος. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εμπαντίευνη, λέει, ως της εργάζεται δικαιοσύνη και φοβείται αυτόν, ο Θεός του παρουσιάζεται να του δώσει σωτηρία. Όποιος τον αγαπάει, δεν έχει σημασία που ανήκει, σημασία έχει τι καρδιά έχει για τον Κύριο. Το ακούνε και οι μαθητές λοιπόν, και θέλει να τους δείξει ο Κύριος ότι τελικά αυτοί που λένε ότι έχουν τον αληθινό Θεό και έχουν βαθιά πίστη, δεν είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο τους κάνει να είναι παιδιά του Θεού, γιατί απλά κατάνε τον τύπο και τη θρησκεία, τον νόμο του Μωυσή, αλλά επίσης τους δεν έχει καμία ουσία, γιατί ζουν μέσα από τις παραδόσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν καταλάβανε δηλαδή ακριβώς ότι ο νόμος μιλούσε για αυτόν τον Ιησού, και ότι τα αποτελέσματα που έγιναν πάνω τους έγιναν από αυτό που είναι απεσταλμένος από τον ίδιο τον Θεό, για να τους δώσει και τη σωτηρία, ε? Η οποία δόθηκε σε αυτόν τον άνθρωπο, καθώς του λέει σηκωθείς, τον τράβηξε, τον σήκωσε, είπαγε, του λέει, η πίστη σου σε έσωσε. Σε έσωσε. Τη θεραπεία την πήρες, αλλά πήρες και τη σωτηρία της ψυχής. Το τελικό αποτέλεσμα. Το ουσιαστικό μέρος της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Να λάβει τη σωτηρία. Δεν έχει αξία αν λάβει μόνο τη θεραπεία. Η πίστη του τον έσωσε. Οι υπόλοιποι τι γίνανε? Οι υπόλοιποι αδελφοί φάνηκαν αγνώμονες. Οι υπόλοιποι 9, οι Ιουδαίοι όντες, φάνηκε ότι δεν κατάλαβαν τίποτα, και ότι αυτό το οποίο αποσκοπούσαν ήταν απλά να γίνουν καλά στην υγεία τους. Γιατί? Για να πάει ο καθένας στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στον τόπο του, στο χωριό του, στην πόλη, στην κομμόπολη, και να ζήσει τη ζωή του. Να πάει στην Ιερουσαλήμ και θα λέγαμε να γλεντήσει τη ζωή του, ε? Να πάει να ζήσει αυτά τα οποία δεν είχε ζήσει μέχρι εκείνη την ημέρα, γιατί ζούσε μέσα από την κατάσταση της λέπρας στο περιθώριο της κοινωνίας. Αυτό ήταν λοιπόν, ε? Μας κάνει βέβαια ίσως εντύπωση, αλλά συμβαίνει και στις μέρες μας. Κάποτε, πριν πολύ καιρό στο Εγάλαιο, είχαν έρθει δύο αδέλφια όπου ο κύριος θεράπευσε από τα ναρκωτικά ολοκληρωτικά, ε? Και αφού θεραπευθήκανε και μείναν ένα διάστημα στην εκκλησία, άρχισαν να αραιώνουν, να χάνονται από τη συνάθρηση. Τους βρήκαμε ενώ είχε γίνει αγώνα στην εκκλησία στην προσευχή. Τα βράδια πολλές φορές πηγαίναμε στο σπίτι τους να τους μιλάμε το λόγο του Θεού, να παρηγορούμε τη μητέρα τους, οι οποίοι έρχονταν αδελφοί από έξω μετά την ένεση ηρωίνης και κάθονταν εκεί στο σπίτι σε μια καρέκλα με το κεφάλι στο πάτωμα, γιατί δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι από το χάσιμο που είχαν από τα ναρκωτικά, και η μητέρα τους και ο πατέρας τους να κλαίει και να είναι σε κατάσταση κακή για αυτό που ζήσαν τα δύο αδέλφια, μεγάλα παιδιά. Όμως ήρθαν στην εκκλησία, έγινε αγώνας, πηγαίναμε ένα νησιού με την οικογένεια και θεραπευτήκανε. Μετά λοιπόν από αυτό το διάστημα φύγανε τα παιδιά αυτά σιγά σιγά. Και όταν τους βρήκαμε, γιατί παιδιά απομακρυνθήκατε από τον Κύριο, και λέει, μα τώρα θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας, να ζήσουμε αυτό το οποίο δεν ζήσαμε όλα τα χρόνια που ήμασταν χαμένοι μέσα στα ναρκωτικά, να πάμε να γλεντήσουμε, μου λέει ένας, να πάμε στα μπουζούκια να χαρούμε. Και μετά από λίγο έρχεται και η μητέρα τους και λέει, δεν μπορούμε να φύγουμε από την Ορθοδοξία, εμείς εκεί είμαστε ταγμένοι, αυτή είναι η πορεία μας, εκείνο γνωρίζουμε, όλα καλά, αλλά το αλλά έχει συνέχεια, αδελφοί, δεν τελειώνει εκεί. Όπως θέλεις πράτης, ο άνθρωπος του Θεού, η επιλογή είναι δικιά σου. Ποιο ήταν το αλλά? Μετά από πολλά χρόνια βρέθηκα στο ΚΑΤ και βλέπω τον ένα από τα δύο αδέλφια έξω από το ΚΑΤ να ζητιανεύει για να πάρει ηρωίνη. Δηλαδή ξανά πέσε εκεί και ακόμα χειρότερα. Και έμαθα τι έκανε εμπόριο και όλα τα λοιπά. Το τι έγινε, ο Θεός γνωρίζει. Ο άλλος κάπως καλύτερα παντρεύτηκε και έζησε λίγο καλύτερη ζωή. Αλλά τι να το κάνεις, μακριά από τον Κύριο, δείχνοντας την αγνωμοσύνη μου για αυτό το οποίο έκανε ο Θεός στη ζωή μου, με θεράπευσε ένα τόσο μεγάλο θάνατο, σωματικό και πνευματικό. Και όμως, αδελφοί, συμβαίνει. Έτσι λοιπόν συνέβη και με αυτούς εδώ τους ανθρώπους, οι οποίοι φύγανε και δεν βρέθηκαν, λέει, να επιστρέψουν για να δοξάσουν τον Θεό. Η απορία του Κυρίου. Πήγανε λοιπόν μέσα στην πόλη, όπως είπαμε, να ζήσουν τη ζωή τους. Όμως αδελφοί, υπάρχει και κάτι άλλο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο αγγίζει κάθε καρδιά, ο λόγος που σπείρεται και πέφτει σε κάθε καρδιά, αν βρει απήχηση θα έχει αποτέλεσμα. Αν δεν βρει απήχηση, τι θα συμβεί? Θα έρθει, λέει, ο διάβολος να πάρει τα εσπαρμένα στη γη την πατημένη, ή στη γη που έχει αγκάθια γεμάτη από τις μέρημνες, ή στη γη την πετρώδη όπου δεν απλώνει ρίζα γιατί έχει πέτρες από κάτω έδαφος και έχει το καύμα, η διωγμή κλπ, λέει, και ο σπόρος δεν θα βλαστήσει να καρποφορήσει, και τότε ο άνθρωπος θα έχει ένα κακό αποτέλεσμα στη ζωή του. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου που απευθύνεται σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων και σε όλο το κοινωνικό σύνολο, έχει και κάτι άλλο. Έχει μία προειδοποίηση η οποία λέει ότι σε λίγο ο Ιησούς Χριστός έρχεται να πάρει τους δικούς του ανθρώπους. Αλλά οι λοιποί δεν θα καταλάβουν πότε θα έρθει ο Χριστός για να πάρει τους δικούς του ανθρώπους, γιατί θα είναι σαν κλέφτης. Θα έρθει, λέει, στη γη να αρπάξει όπως ο κλέφτης τους δικούς του. Ο κλέφτης μπαίνει μέσα στην οικία, εκεί που δεν το ξέρει ο οικοδεσπότης, μπαίνει με ένα παράδοξο τρόπο και περίεργο, με τον τρόπο που αυτός ξέρει, και μπαίνει μέσα στην οικία και παίρνει ό,τι έχει να πάρει και φεύγει. Και δεν το καταλαβαίνουν οι οικοδεσπότες, δεν τους είπε την ώρα. Έτσι και ο Κύριος λοιπόν ξαφνικά, σαν κλέφτης, λέει, θα έρθει εδώ στη γη, σαν κλέφτης για τον κόσμο, θα αρπάξει τους δικούς του, σαν τον κλέφτη που αρπάζει τα αντικείμενα, θα τους πάρει στον ουρανό, και οι άνθρωποι θα μείνουν έκπληκτοι και με απορία το τι συνέβη. Και αυτοί που γνωρίζουν θα καταλάβουν τι συνέβη, και αυτοί που ίσως λίγο γνώριζαν θα ψαχτούν και θα μάθουν, και οι άλλοι θα λένε, ήρθαν οι εξωγήινοι και πήραν τους δικούς τους ανθρώπους, όπως ακούγαμε τόσα χρόνια. Η μία πλάνη θα διαδέχεται την άλλη, αλλά το συμβάν θα γίνει. Θα γίνει. Αλλά και αν πήρα τη θεραπεία μου, πήρα τη σωτηρία μου, αλλά δεν έμεινα στον ευθύτο δρόμο, και εγώ θα ανήκω σε εκείνη την κατηγορία αυτών των ανθρώπων, όπου ο Κύριος θα έρθει για αυτούς σαν κλέφτης να αρπάξει τους δικούς του που τον πιστεύουν, τον αγαπούν και τον περιμένουν. Μα γνώρισα, μα έλαβα, μα γεύτηκα. Μα δεν έχει νόημα αν δεν έμεινα στην πίστη, αν δεν έμεινα στις ρίσεις του Λόγου του Θεού, αν δεν έμεινα σε εντολές του, αν δεν περπάτησα τη ζωή την πνευματική, αν το Αγίο μου δεν ήταν γεμάτο με λάδι κάθε μέρα, να είμαι μια φρόνιμη παρθένα, περιμένοντας τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αν δεν ήμουν όπως ήθελε ο Κύριος, θα ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων, όπου ο Κύριος θα έρθει σαν κλέφτης και θα γίνει, λέει, ακριβώς όπως τις ημέρες του Νόε. Έτσι θα είναι, λέει, και τις μέρες του Υιού του Ανθρώπου. Θα τρώνε οι άνθρωποι, θα πίνουν, θα νυμφεύουν, θα νυμφεύονται, θα παντρεύουν και θα παντρεύονται, θα γίνονται κουμπάροι και θα τους παντρεύουν άλλοι κουμπάροι, θα τρώνε καλά, θα πίνουν καλά. Και κάποια μέρα, λέει, ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό, αλλά ο κατακλυσμός ήρθε οπωσδήποτε και τους απόλεσε, λέει, όλους. Όλους τους απόλεσε. Αυτό που είπε ο Κύριος στον Νόε θα γίνει και έγινε. Οι άνθρωποι δεν το κατάλαβαν, ε. Δηλαδή θα λέγαμε, αν μεταφέρουμε την εικόνα των λεπρών σήμερα, οι 9 λεπροί πήραν αυτό που πήρανε και μπήκανε, λοιπόν, να τρώνε, να πίνουνε, να αγοράζουν, να πουλάνε, να οικοδομούν, μπορεί και να παντρευτήκανε, να ζήσουν τη ζωή τους όπως είπαμε, σε μια εποχή σημερινή, αφού γνωρίσαν τον Κύριο, τον Αναστημένο Ιησού Χριστό. Αλλά όμως κάποια στιγμή, λέει, ότι θα έρθει σαν κλέφτης ο Κύριος. Κατά τον ίδιο τρόπο στο 30 εδάφιο θα έρθει ο Υιός του Ανθρώπου, κατά τον ίδιο τρόπο όπως ήρθε ο κατακλυσμός την εποχή του Νοέ. Ξυπνήσανε μια μέρα σαν τις άλλες οι άνθρωποι της εποχής του Νοέ. Και τι έγινε? Ξαφνικά βλέπουνε τον ουρανό να συσκοτάζει και να μαζεύονται σύννεφα. Και όχι απλά σύννεφα, μαύρα σύννεφα, ε. Θα ερχόταν η ετός, έτσι γράφει. Και έγινε η ετός 40 ημέρες. Δηλαδή, για να βρέχει 40 μέρες συνέχεια και 40 νύχτες, ας σκεφτούμε πόσο μαύρα ήταν τα σύννεφα στον ουρανό που κρατούσαν τόσους εκατομμύρια τόνους νερού. Σήμερα έρχεται μια μπόρα για μία ή δύο ώρες και σκοτάζει ο ουρανός από τη συννεφιά και λέμε έρχεται μπόρα. Εκεί σκοτίνιασαν τα πάντα. Γιατί έπρεπε να πέσει 40 μέρες και 40 νύχτες βροχή. Έτσι λοιπόν ξαφνικά βλέπουν οι άνθρωποι να σκοτεινιάζουν τα πάντα, ε. Και αρχίζουν και πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει μέχρι εκείνη την ημέρα απαρχής, αποκτήσεις, κόσμου. Δεν είχε πέσει ποτέ νερό από τον ουρανό. Η γη δροσιζότανε, από την ώρα έβγαζε δροσιά, το πρωί και από τις πηγές που έβγαιναν από το έδαφος. Και συντηρούνται τα πάντα, ε. Ποτέ. Ξαφνικά αρχίζει και βρέχει. Θα κοιτάξανε πάνω οι άνθρωποι. Τι είναι αυτό? Αρχίζει μεγαλύτερη μπόρα. Αρχίζει το μυαλό και δουλεύει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, τι είναι αυτό? Και θα άρχισε να θυμώνται το κήρυγμα του Νοέ. Ο Θεός μου είπε ότι μόλις τελειώσει κυβωτός θα πέσει βροχή στη γη και θα πνιγούν τα πάντα. Άρχισαν να το νιώθουνε. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί, το συμβάν ήταν ανεπίστρεπτο. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Θεός να μεταμεληθεί, ούτε να αλλάξει τα σχέδιά του. Η βροχή θα έπεφτε οπωσδήποτε και θα πνίγονταν τα πάντα. Ξαφνικά όμως έγινε. Σαν κλέφτης ήρθε η μέρα αυτή, σαν κλέφτης. Δεν την περίμεναν. Δεν είχε προσδιοριστεί την τάδε μέρα, του τάδε μήνα, την τάδε ώρα θα αρχίσει να βρέχει. Να δούμε πώς γίνει. Ξαφνικά, σαν κλέφτης ήρθε η μέρα. Και συνεχίζει λοιπόν και λέει, όπως και την ημέρα του Λότ στα Σόδωμα έβρεξε πυρ και θιάφη από τον ουρανό και απόλεσε πάντας, άπαντας, όχι άπαντας, δεν έμεινε τίποτε ζωντανό. Καήκανε τα πάντα. Μόνο η Σιγόρο σώθηκε. Οι άλλες τέσσερις πόλεις καταστράφηκαν όλος καιρός. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα ήταν ένα σύμπλεγμα 5 πόλεων. Η Σιγόρο σώθηκε γιατί απλά πήγε εκεί πέρα ο Λότ που ζήτησε τον Κύριο. Ξαφνικά λοιπόν το ξημέρωμα, μπαίνοντας οι άγγελοι στην πόλη, βγάζουν τον Λότ έξω για τη γυναίκα του και τα παιδιά του και πέφτει φωτιά από τον ουρανό και τα καίει όλα. Πυρ και θείο, λέει, κάτι σαν πυρηνική ενέργεια, και τα καίει όλα. Δεν το περίμεναν. Κάνανε τα γλέντια στο προηγούμενο βράδυ. Ήταν και άκρος αμαρτωλή, άκρος αμαρτωλή. Ζούσανε μέσα στην πλησμονή του Άρτου, λέει, χαρακτηριστικά στον Εζεκιήλ. Δηλαδή μέσα στην τέλεια ευχαρίστηση, στην ασέλγεια, στην ολατρεία. Είχανε χαρεί ό,τι είχανε χαρεί το προηγούμενο βράδυ και τις άλλες μέρες. Ικανοποιήσαν τις αρχικές τους επιθυμίες, γιατί δεν είχανε κάτι άλλο στη ζωή τους. Μόνο γι' αυτό ζούσαν και έπεσαν όμορφα και ωραία να κοιμηθούν. Και τα ξημερώματα έρχονται οι πρώτες εκρήξεις. Μέσα στο σκοτάδι λοιπόν του ξημερώματος αρχίζει λοιπόν να πέφτει φωτιά από τον ουρανό, αδελφοί, και έρχεται και αυτή η μέρα σαν κλέφτης ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένανε. Και πρόλαβε να βγει ο Λότ. Ο Σάφτος λοιπόν, λέει, και η μέρα αυτή που έρχεται του Κυρίου θα είναι ίδια σαν την ημέρα του Λότ με τα Σόδωμα και τα Γόμαρα την καταστροφή και σαν την ημέρα του Νόε με τον κατακλυσμό. Και τι γίνεται τώρα? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γεύτηκαν τη σωτηρία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν το κήρυγμα όπως άκουγαν 120 χρόνια και έβλεπαν και τα έργα της κατασκευής της Κιβωτού από τον Νόε, που τα έργα του μαρτυρούσαν την πίστη του και τα έργα του μαρτυρούσαν την υπακοή του και τα έργα του μαρτυρούσαν το κήρυγμά του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που σήμερα βλέπουν την Εκκλησία να δουλεύει, να κηρύττει, να βλέπει τα αποτελέσματα ο κόσμος, σε ποια μερίδα ανήκουνε? Στη μερίδα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα έρθει η ημέρα αυτή σαν κλέφτης. Αυτοί λοιπόν γνώριζαν αλλά δεν πίστεψαν ότι θα έρθει αυτή η μέρα, γιατί μπήκανε μέσα στην καλοπέραση της ζωής αυτής και άφησαν τον εαυτό τους έκχυλο στην ασωτεία, με αποτέλεσμα το πνεύμα του κόσμου να κατακλείσει τη ζωή τους. Οι άνθρωποι των Σοδόμων και των Γομόρων δεν πρόλαβαν ούτε κιχ να κάνουν, ούτε γνώριζαν τίποτα. Ήταν αυτοί που ήταν αφημένοι στην ακολασία και εκεί δεν έγινε κανένα κήρυγμα, αδελφοί, γιατί απλά η καρδιά ήταν τέτοια που δεν θα άκουγαν ποτέ. Το ήξερε ο Θεός, η αμαρτία λέει ανέβηκε στον ουρανό και θέλω καταβεί να δω αν είναι αλήθεια αυτά τα μηνύματα τα οποία μου έρχονται, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να μην είναι αμαρτωλός, είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, εκεί που τον συνάντησε στα Σδρύς Μανδρή και έκαμε τη συνομιλία μαζί του. Ήταν τρεις οι άγγελοι, ο ένας ήταν ο Κύριος που μιλούσε με τον Αβραάμ και δύο άγγελοι συνέχισαν την πορεία τους και πήγανε να καταστρέψουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και να βγάλουν τον Λότ και τους λοιπούς. Έτσι λοιπόν ξαφνικά έγιναν όλα αυτά και τα παίρνει σαν παραδείγματα για να πει ο Κύριος ότι όπως ο λόγος μου επαληθεύτηκε τότε, όπως ακριβώς συνέβη εκείνον τον καιρό, όπως οι προειδοποιήσεις μου έλαβαν χώρα, έτσι ακριβώς θα γίνει και σήμερα. Και αν είναι νέα λεπροί δεν δέχτηκαν, εάν είναι νέα λεπροί πήγανε να γευθούν τη ζωή αυτή, αν είναι νέα λεπροί δεν έδειξαν ευγνώμονες στον Κύριο τον Ιησού, αν δεν έστρεψαν το βλέμμα στον ουρανό να πούνε Θεέ και Πατέρα μας του Αβραάμ, Σύ είσαι ο Κύριος ο οποίος μας θεράπευσες και μας ελέησες, δεν το έκαμαν, αυτό είναι εις βάρος τους, γιατί το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει θα είναι πάρα πολύ κακό. Αν αυτοί σήμερα οι άνθρωποι απλά γνώρισαν, γεύτηκαν και δεν εκτίμησαν, η μέρα λοιπόν θα τους καταφτάσει σαν κλέφτης και τότε τα αποτελέσματα θα είναι εκτρά, γιατί θα δει ο άνθρωπος το τι έχασε στο γεγονός ότι δεν ακολούθησε την ζωή των θλίψεων, τη ζωή των δοκιμασιών, την ανηφορική πορεία της οδού που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, την ενότητα με το Πνεύμα το Άγιο, την κοινωνία των αδελφών και όλες τις ευλογίες που δίνει ο Κύριος με τη χαρά του Αγίου Πνεύματος στη λιτή ζωή του χριστιανού, ο οποίος χριστιανός τρέφεται με όσπρια και όχι με τα ευαίσματα του βασιλιά, και έτσι φαίνεται ότι είναι πνευματικά καλά, διότι τρέφεται με το Λόγο του Θεού και δεν θέλει ζήσει, λέει ο άνθρωπος, μόνο με άρτο για να συντηρηθεί το σώμα, αλλά θέλει ζήσει με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Θεού, και αυτό έχει ανάγκη η ψυχή για να ζήσει αιώνια. Θα το καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος κάποια στιγμή και θα κάνει τη διαφορά. Εμείς όμως, αδελφοί, είμαι θα μακάρι και μέσα από τις αδυναμίες μας, μέσα από τις πτώσεις μας, μέσα από τα λάθη μας, μέσα από τις ευλογίες που λαμβάνουμε, μέσα από τη δύναμη μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ο αντίποδας των θλίψεων και των πτώσεων, είναι η πνευματική άνοδος, είναι η ευλογία του Χριστού στη ζωή μου, είναι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, είναι η δύναμη που ενεργεί ο Θεός, είναι η αποκάλυψη του Λόγου, είναι τα χαρίσματα που δουλεύουν στη ζωή μας. Ο αντίποδας λοιπόν των δοκιμασιών, μέσα από όλα αυτά τα θεωρητικά λιτά πράγματα για τους ανθρώπους, είμαι θα μακάρι, γιατί κρατάμε την πορεία, την πορεία την πνευματική. Και λέει ο Κύριος, θάρρη, λέει, πίστευε και προχώρα μαζί μου. Μα Κύριε, οι καταστάσεις αυτές που μας οδηγούν. Δεν μας ενδιαφέρει, αδελφοί, που μας οδηγούν οι καταστάσεις του κόσμου. Μας ενδιαφέρει που μας οδηγούν οι καταστάσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κύριε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε? Να κοιτάμε ψηλά στον ουρανό. Να κοιτάμε στο σταυρό του Γολγοθά να δούμε δύναμη. Και να κοιτάμε την Αγία Πόλη που μας περιμένει πάνω στο όρος του υψηλών, στη Βασιλεία των Ουρανών. Μα γύρω μας γίνονται καταστάσεις, καταστρέφονται πράγματα, έρχονται χειρότερα. Αυτά τα γράφει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι κάτι ξένο για μας, ούτε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Είναι αποκεκαλυμμένα τα πάντα σε μας. Αυτά όμως ανήκουν στον κόσμο, όπως ακούστηκε και την προηγούμενη ώρα. Αυτά είναι για τους ανθρώπους. Είναι για τους 9 λεπρούς που δεν κατάλαβαν. Είναι για τους λοιπούς αμαρτωλούς που ζουν στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Είναι για τους ανθρώπους που απορρίπτουν το κήρυγμα του Νόε. Είναι για αυτούς που απορρίπτουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Για αυτούς είναι. Οι οποίοι κάθονται στην τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ και όλη μέρα ακούνε νέα καταθλιπτικά και όλη μέρα περιμένουν οδηγίες για να μπορέσουν να κάνουν κάτι για το σώμα τους και για τον εαυτό τους στον κόσμο αυτό και έχουν ξεχάσει ότι η μέρημα της ψυχής εξαρτάται μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο και από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και ότι η πορεία αυτή που οδηγεί στον ουρανό είναι πορεία διαπίστεως. Και ότι ο Σατανάς αυτόν τον καιρό προσπαθεί να κλείσει τα αυτιά των χριστιανών και τα μάτια, να βάλει βάρος και να σκοτεινιάσει τη διάνοια, να μην ουρούν οι χριστιανοί και να χάσουν την όρασή τους. Και άπαξ χαθεί η όραση, αδελφοί, μετά από εκεί και πέρα ούτε αρπαγή περιμένω, ούτε μεριμνώ για τον εαυτό μου, ούτε μεριμνώ για την ψυχή μου βασικά, ούτε για την εκκλησία, ούτε τίποτε. Και τα πάντα θα είναι χαμένα, ο κόπος μου θα πάει χαμένος και θα βρεθώ σε μια κατάσταση να έρθει η μέρα του Κυρίου σαν κλέφτης για τον άνθρωπο που είχε φως στο δρόμο του, γιατί το φως του τα απεκάλυπτε καθημερινά το Πνεύμα το Άγιο. Ο λαός Ισραήλ στην πορεία μέσα στην έρημο είχε ένα νεφος, λέει, φωτίζον, το οποίο το οδηγούσε μέσα στο σκοτάδι της ερήμου και του δείχνε το δρόμο. Δύσκολο το πέρασμα στην έρημο. Γιατί? Γιατί απλά το βράδυ έχει ανέμους η έρημος και γίνεται ανακατατάξεις στην επιφάνεια της ερήμου. Μεταφέρονται αμόλοφοι, αλλάζει μορφολογία και ενώ είσαι εδώ το πρωί βλέπεις ένα άλλο περιβάλλον και έναν άλλο τόπο και δεν ξέρεις πού να πας. Έτσι είναι η γη, ξέρουμε, στα τυφλά. Το Πνεύμα το Άγιο όμως οδηγεί ακριβώς, ρίχνει φως και οδήγησε 40 χρόνια τους Ισραηλίτες ακριβώς όπως ήθελε ο Κύριος και τους πήγε στη γη Χαναάν, μέσα από την έρημο. Δεν φοβόντουσαν να μην χάσουν τον δρόμο, ήταν ο Θεός οδηγός. Αυτό το φως λοιπόν είναι καθημερινά στη ζωή μας. Μπορώ να το χάσω το φως, βέβαια. Λέει ακριβώς στο 3 κεφάλαιο Σαμουήλ Α. Όραση σε χάθη τον καιρό του Ηλί. Ο λόγος του Κυρίου ήταν σπάνιος. Γιατί? Γιατί τα παιδιά του Ηλί και του Οφνί και ο Φινές ήταν σε αποστασία και σε ασέλγεια. Γιατί ο Ηλί δεν έκανε το δουλειά του σαν αρχιερέας και ο λαός είχε απομακρυνθεί και δεν εκτελούσε τον νόμο του Μωυσή όπως έπρεπε. Οπότε και το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε να έρθει να οδηγήσει. Όρασης, λέει, εχάθη. Άρα λοιπόν μπορεί να συμβεί. Τι χρειάζεται? Να μένουμε στο φως που είναι ο λόγος του Θεού και στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος και να έχουμε τα αυτιά μας τεντωμένα το τι μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να παίρνουμε κάποιες πληροφορίες για την κατάσταση του κόσμου, να ξέρουμε τι μας γίνεται, αλλά να μην είναι δοσμένη η καρδιά μας και προσιλωμένη στο τι θα λέει κάθε μέρα ο κόσμος, γιατί όπως είπαμε και στον Ισαΐα προχτές, ο Κύριος, λέει, πρέπει να είναι ο τρόμος σας και ο Κύριος πρέπει να είναι ο φόβος σας και αυτόν χρειάζεται να δοξάζετε. Και αν ο κόσμος φωνάζει συνωμοσία, συνωμοσία, αυτό είναι για αυτούς, για τους ανθρώπους. Σε εμάς, λέει, ο τρόμος μας και ο φόβος μας είναι ο Κύριός μας, η δύναμή μας είναι εκεί. Πού θα πάμε να μάθουμε τα νέα? Στο Πνεύμα το Άγιο, στην προσευχή, στο διάβασμα του Λόγου, στην Εκκλησία που μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Πού θα πάμε? Σε αυτούς, λέει, που είναι μάτις, που είναι αστρολόγοι, σε αυτούς θα τρέξουμε να μάθουμε το μέλλον μας. Αυτοί, λέει, είναι απεριμένοι. Αυτοί έχουν σκοτάδι στη ζωή τους. Εκεί που είναι το φως είναι η γη Γεσέν, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Μα είμαστε λίγοι, δεν παίρνουμε θάρρος. Αντλούμε θάρρος, αδελφοί, μέσα από τις καταστάσεις. Ο χριστιανός όταν δυσκολεύεται πρέπει να αποκτά μεγαλύτερη πίστη και να αυξάνει το θάρρος του. Γιατί φανερώνει στον Κύριο την αδυναμία του. Κύριε, είμαστε λίγοι στις συναθρήσεις. Δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν βλέπουμε τα αδέλφια μας όπως πρέπει, δεν μπορούμε πια να αγκαλιάσουμε ένα στον άλλο όπως θέλουμε. Τι θα γίνει? Αδυναμία. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και λέει: εγώ σε αγκαλιάζω, εγώ σε χαριτώνω, εγώ σε ευλογώ, εγώ σε ενδυναμώνω, εγώ σου αυξάνω την πίστη, εγώ σου δίνω χαρά, εγώ σε κάνω να νιώθεις ισχυρός. Μην ανησυχείς, μην φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Και θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, όπως πρέπει και όπως θέλει ο Θεός για το καλό της ψυχής μας. Άρα λοιπόν αδελφοί, τελειώνοντας, σαν γνώστες του Λόγου οφείλουμε να περπατάμε πειθαρχώντας το Πνεύμα το Άγιο και βλέποντας μέσα στο Λόγο του Θεού πώς μας οδηγεί ο Θεός για να μπορέσουμε πάντοτε να έχουμε φως, και νιώθοντας ευγνωμοσύνη στον Κύριο πάντοτε, γιατί μας θεράπευσε από τη λέπρα της αμαρτίας το κυριότερο, και αυτή είναι η ομολογία μας, και να μην παρασυρθεί η καρδιά μας από το ρεύμα του κόσμου, ώστε να είμεθα έξω από το Πνεύμα της Εκκλησίας του Χριστού. Αμήν αδελφοί, και να μας ευλογεί.